é o secretario de Estado.
O esencial é que é un fuxitivo da xustiza estadounidense. Se hai algún anuncio, diremolo despois, non antes. En Cuba, en calquera lugar do mundo, preferimos un acordo diplomático negociado. O presidente sempre ten a opción de facer o que sexa necesario para protexer o interese e a seguridade nacional dos Estados Unidos.
De volta en Galicia, un home faleceu esta tarde no Concello do Porriño tras sufrir un accidente de tractor e quedar atrapado debaixo do vehículo. Ocorreu, segundo dictan os servizos de emerxencia, en torno ás 8:20 desta tarde. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros do Porriño, axentes da Garda Civil, da Policía Local e de Protección Civil, tamén dos servizos de urxencias sanitarias, que non puideron facer nada para salvar a vida da vítima. Con esta noticia rematamos este repaso informativo das 9 da noite. Lembren que seguimos actualizando estas e máis noticias na nosa páxina web g24.gal. Quedan agora con Manuel Vicente e o Efervescencia.
Moi boas noites, un saúdo de César Gold, Irene Vaspino, Martín Pauli, Borja Tosar e Manuel Vicente. Somos o equipo de Efervesciencia.
Existen dúas posibilidades. Ou estamos sós no universo, ou non o estamos. Ambas son igualmente aterrecedoras.
Isto é de Arthur C. Clarke. Só coñecemos un planeta que acubille vida, e por iso levamos décadas intentando pescudar vida noutros mundos. Non temos nin idea de que forma se pode desenvolver a vida alá fora, se eses seres terán ADN ou aminoácidos ou simetría lateral como a nós. O que si pensan os especialistas é que con toda seguridade estarían baseados en carbono e auga. Isto é así porque, ata o que sabemos, as reglas da química son universais. Na táboa periódica non existe ningún outro elemento tan versátil como o carbono. O silicio, que desde a ciencia ficción se ten postulado como ladrillo alternativo da vida, só pode formar unhas poucas dúcias de compostos diferentes. E coa auga acontece algo semellante. Non hai ningún outro líquido que se aproxime ás súas propiedades nun rango de temperaturas que posibilite as reaccións químicas. Os astrobiólogos están a buscar rastros de vida microscópica, pero sendo o universo tan enorme, non debería ser raro que tamén existisen outras civilizacións intelixentes. Pero onde está todo o mundo? Este é o paradoxo que formulou Fermi en 1950. Será un dos contidos desta noite, onde tamén explicaremos o mellor método e, ademais, o máis entretido para ver a eclipse de forma segura. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Efervesciencia.
Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Estes días soubemos dun gromo do virus de Bundibugyo. O noso virólogo de cabeceira é César Muñoz Fontela. César, moi boa noite.
Hola, boas noites, Manuel, que tal?
César Muñoz, él é investigador no Instituto de Medicina Tropical Bernard Notch en Hamburgo, con quen debullamos toda a actualidade dos virus emerxentes, como este gromo que se está a dar nestes intres entre a República Democrática do Congo e Uganda, que primeiro temos que saber cal é o virus que estamos falando en cuestión, porque falase que é unha variante de ébola, pero non sería exacto, non sería correcto.
Sí, eso é unha cousa moi importante, porque se está a falar estes días de que é unha enfermidade por virus de ébola causada por unha variante do virus de ébola. Isto non é correcto, porque realmente é outro virus dentro da familia dos ebolavirus. O sea, dentro da familia dos ebolavirus hai seis virus diferentes e este é uno deles.
Parte do problema deste gromo que xa causou máis dun cento de mortes é que precisamente non é tan común como, por exemplo, pois isto, pois o ébola, o variante de Sudán, a de Zaire, pero neste caso estaba un pouco fora do radar.
Claro, dentro dos virus para os que se fai a vixilancia epidemiológica nestas áreas do mundo, todo o mundo está centrado no virus de ébola Zaire e o virus de ébola Sudán, ¿no? O que aconteceu aquí foi que ao principio pensábase, parece ser que os casos eran de malaria, co cal cando se detectou, pois era un pouco máis tarde do que debería haberse feito, e entón pois hai bastantes casos, sí.
E como é a zona onde se está a dar este gromo?
Pois mira, hoxe as novas que temos é que é un gromo que, como decías, temos máis de 500 casos sospeitosos, 134 mortos, dos cales 34 foron confirmados coa prueba de PCR, e máis de 500 contactos deses casos que se están a seguir. O problema é que o gromo ten al menos tres epicentros na zona norte da República Democrática do Congo, co problema añadido é que é unha zona de conflicto militar, co cal tes o problema da xente que se movese moito nesas zonas, son de difícil acceso.
Estas son zonas, non sei se nas que ti tes estado algunha vez.
Sí, no borde entre a República Democrática do Congo e Uganda estive no 2018 facendo unha especie de entrenamiento para esta situación, sí.
E ademais, dase a circunstancia de que, claro, estivo durante algún tempo baixo radar porque se confundían os síntomas con outras posibles doenzas, esa detección tardía. Mesmo están aparecendo posibles mortes tamén entre sanitarios. Eso significa que hai medidas de protección que non están funcionando ben.
Sempre é un problema. Todo o mundo ten un nivel alto de entrenamiento nestes días, pero sempre hai problemas porque, evidentemente, cando tes moitos casos e as condicións non son as óptimas. Onte, por exemplo, falaba con unos rapaces, que son rapaces realmente, que levan o diagnóstico de casos en Burundi, no Laboratorio Nacional, e dicíanme que como fan porque non ten electricidade para conectar a máquina de PCR. Cando esta situación pasa nunha zona así, sempre vai ter a población unha exposición maior, ¿no?
A OMS está tamén actuando, tamén declarou unha emerxencia de saúde pública de importancia internacional. Que quere dicir isto?
Quere dicir que é unha chamada de alerta, sobre todo aos países veciños, para que se preparen, que esta justamente era esta reunión que tiven onte cos rapaces de Burundi, para que se preparen pola posible chegada de casos nas súas fronteras, ¿no? Non é como se dixo tamén en televisión, por exemplo, que unha alerta global, ¿no? non é esa la traducción, é máis unha chamada a prepararse para unha posible chegada de casos nos países veciños, ¿no?
E inda que poida semellar o contrario, como son estas zonas moi expostas a esta clase de virus emerxentes, teñen xa moi engraxados os protocolos de actuación.
Claro, claro. Justamente na República Democrática do Congo, os equipos que chevan todo o traballo de diagnóstico, contacto dos casos, etcétera, ten probablemente máis experiencia que ninguén no mundo, porque eles son unha zona endémica e teñen moitísima experiencia nos últimos 20 anos. Pero, como dicíamos antes, cando esta situación xúntase co conflicto armado, con pobreza e con outras cousas que facen desta situación máis difícil, pois é moitísimo máis complicado, pero sí, tenen moitísima experiencia, sí.
E o virus do bundibullo, polo de agora, non dispón de vacinas, non dispón dun tratamento estandarizado para abordalo. Que se pode facer coas ferramentas actuais cando unha persoa contrae a doenza?
Pois esa é a razón por la que esta distinción que facía ao principio é importante, porque non é unha variante, é un virus diferente, como decíamos, e a consecuencia de eso es que non temos vacinas contra bundibullo. Entón, agora hai tres estrategias que estánse a valorar. Una é a posibilidade de que as vacinas que existen contra outros filovirus, por exemplo, contra ébola, podan utilizarse para como dar certa protección, como en inglés se dice cross protection, ¿no? Esto basado en algunos estudos que se faceron hai unha década ou así. E a outra posibilidade é que as pocas vacinas que hai que están en un estadio moi moi temprano, preclínico, facer o esforzo de producir doses desas vacinas o antes posible. O que ocurre é que, como sempre, este interés por producir vacinas é solamente cando temos un gromo, ¿no? Entón, é moitísimo máis complicado. Pero, bueno, estas son un pouco as dous estrategias que estánse a baraxar agora.
Porque estas vacinas, claro, modelos preclínicos, é que están na fase moi previa de empezar, mesmamente, e tan siquiera, a probar modelos animais coa COVID. Si podemos ver que cando se poñen medios, o desenvolvemento das vacinas é moi rápido. En este caso parece que eso, que ten que chegar un gromo tan letal como este, con este número tan grande de mortes, para que se poñan os medios para que as investigacións avancen.
Sí, exactamente. O problema é que incluso hai unha vacina que está basada na mesma plataforma da vacina do virus de ébola, que funcionou bastante ben en modelos de primates, ¿no? Pero o problema é que o laboratorio donde estaba esta vacina se fixo non ten o material necesario para usarlo en ensayos clínicos. Co cal, hai que producir primeiro as dosis que estén preparadas para poderse testar. Isto pode levar meses, penso eu.
E estamos a falar de todos estes virus que son virus zoonóticos que viven e se transmiten, bueno, viven, transmítense e teñen hóspedes no mundo animal que convive cos humanos.
Claro, es que esta é a situación. Eu penso que estamos a detectar máis destas enfermidades porque temos maior vixilancia epidemiológica, pero ademais porque hai moitas actividades humanas que nos poñen en contacto todos os días prácticamente con este tipo de virus, ¿no? Xa falamos, ti e máis eu, de cambio climático, deforestación, o feito de que moita da selva tropical, por exemplo, estáse a convertir en campos de cultivos. Hai moitas situacións, os mercados de animais vivos, moitísimas situacións que nos ponen en contacto con estes virus. Penso que a sociedade necesita, pensar que debemos desenvolver estas vacinas, estas terapias, antes de que os gromos aparezcan, que finalmente aparecerán.
O que non resisto a deixarte así como última pregunta, que hai unhas semanas vivimos en España a crisis do antivirus, que obviamente é curioso o tratamento que lle damos, porque neste caso era un caso como moi focalizado, moi concreto, moi delimitado, un barco que non pode sair, tempos abondo para poder establecer os protocolos, para poñer todo a prova, e pola contra, temos este gromo de Bundibullo que xa matou a máis dun cento de persoas. É probable que nos próximos días nos cheguen datos de máis persoas mortas, e que parece que isto é que hasta que non o vemos nas nosas casas, estes virus emerxentes, non nos preocupan de verdade.
Sí, é un bon exemplo, ¿no? Porque o virus de antes, este antivirus que aconteceu, este gromo no barco, pois todos os anos na zona de sur de Chile, en Argentina, causa casos, ¿no? Entón, é un virus que non coñecemos, como dices, hasta que o temos delante dos fuciños, pero hai que facer un pouco un exercicio de multilateralismo, que é unha cousa que non é moi de moda estes días, entender que estes virus non coñecen de fronteiras ou de xeopolítica e que están aí fora, ¿no?
Tivemos contexto sobre este gromo do virus de Bundibullo que está a azoutar a República Democrática do Congo na fronteira con Uganda, na provincia de Ituri, da man de César Muñoz Fontela, que é o noso virólogo de cabeceira, experto nestes virus emerxentes. Moitas grazas, César.
Unha aperta, Manuela.
O calendario da historia da ciencia. Un libro de Moncho Núñez.
Tal día como hoxe, pero un 21 de maio de 1831, unha carta abre o paso á fotografía. Louis Daguerre era un pintor e deseñador de escenografías para teatro, sobre todo coñecido polos seus dioramas, que se interesou na cámara escura e na posibilidade de fixar as imaxes creadas nela. Tras coñecer a Joseph Nietzsche e sabedor de que este fixera progresos nese campo, utilizando o betún de Xudea, forma con él en 1829 unha sociedade. Ensaian a fixación de imaxes en placas de vidro con cobre, estaño e prata. Segundo relata o científico e escritor Louis Figuier, neste día Daguerre escribe a Niepce comunicándolle un descubrimento casual. Suxire o uso de placas de prata iodada como medio para obter imaxes na cámara. O futuro comezo da fotografía estaría baseado nesa reacción das sales de prata.
E falamos en efervesciencia hai pouco da eclipse que imos ter o 12 de agosto deste ano. Claro, da eclipse podemos falar unha chea de cousas. E volvemos ao lugar do delito, volvemos ao mesmo sitio onde estivemos a falar con Moncho Núñez e Marcos Pérez, a precisamente a Biblioteca da Casa das Ciencias da Coruña, pero neste caso para conversar cos nosos colaboradores e tamén amigos, os nosos ex-estreleiros, Irene Baspino. Moi boa noite, Irene.
Hola, boa noite.
E Martín Pauli, moi boa noite.
Moi boa noite.
Tedes un bo sustituto que é o noso Xavi, o Astro Xavi, un bo sustituto dos estreleiros, pero tiñamos moitas ganas de tervos aquí. Hai unha eclipse. Nos podedes contar cousas interesantes desta eclipse. Entón, Irene, sei que ti fixeches unhas cantas caixas de proxección para ver eclipses e xa tes unha boa experiencia de todo isto, porque os métodos indirectos son os máis seguros para ver eclipse, os que poden involucrar a toda a familia de todas as idades.
Sí.
E o xeito máis sinxelo é o efecto de unha cámara escura.
Sí, efectivamente, digamos que ademais de ser sinxelo de facer, inda por riba, pois engade aí un ratiño para facer un obradoiro na casa, que, vamos, se tes cativos, sempre vai ser a mellor opción, porque, sen dúbida ninguna, sempre os métodos de proxección sempre é o máis seguro.
Eu quería que facer aquí, en efervescencia, facer unha caixa destas de unha cámara pues... como se di, cámara?
Cámara estenopeica.
Estenopeica. Imos utilizar a física máis elemental, a precursora da fotografía, do cinema e todo, que son as cámaras escuras, que un buratiño, escuridade para ver por contraste, coido, mira, estamos rodeados de caixas de diferentes, de cartón,
sí,
de diferentes tamaños, unhas máis alongadas, outras máis oblongas, outras máis caixa de cereal, podemos facer unha caixa,
sí, sin problema,
en vivo,
sí.
Imos facendo, que material necesitamos?
Aquí foi un pouco, sobre todo foi como a raíz da eclipse parcial do ano pasado, que decidimos que era unha boa ocasión para darlle saída aquí a este tema das caixas como método seguro para facer a observación. O ano pasado probamos a facer distintos modelos, a base, o principio é o mesmo, que é o mesmo principio co que funciona tamén a formación da imaxe nos nosos ollos, non? Como acabas de dicir ti, un haz de luz que entra por un burato, que canto máis pequeniño, pois mellor, para despois esa nitidez da imaxe resultante. Digamos que aí vai a variar un pouco, sobre todo ese aspecto, o tema da nitidez da imaxe resultante. E como dís, temos aquí distintos tipos de caixas, de distintos tamaños, e que vai cambiar entre unhas caixas duns tamaños e outros? Pois, digamos que o que varía é que o longo da caixa vai determinar o tamaño no que se proxecta o sol, no outro lado da caixa. É dicir, por un burato entra a luz e vaise proxectar no outro lado oposto da caixa, non? Vale? Pois a distancia que haxa entre o burato e o lado oposto da caixa no que ti vas a proxectar vai a determinar o tamaño no que se proxecta o sol.
Tamaño de proxección, e eso quere dicir que se a caixa é máis longa, o tamaño da proxección do sol é máis grande. Logo matizaremos que significa isto.
Matizamos, porque mira, por exemplo, aquí ves que temos esta caixa, que é unha caixa que ten 1,5 metros de longo. É,
sí,
difícil atopar caixas deste longo, de feito.
É complicado, sí.
Non fai falla facer caixas con caixas deste longo, eh? Podes facer con calquera caixa, con unha caixa de cereais, con calquera caixa que teñades pola casa. Pero nos, deu a nosa circunstancia de que atopamos caixas destas dimensións e dixemos, pois mira, como estábamos probando distintos modelos, dixemos, pois imos probar tamén con a caixa deste longo, porque vai nos dar un tamaño de proxección un pouquiño máis grande. Entón, nunha caixa destas dimensións, desta distancia entre o punto polo que está entrando a luz e a pantalla, que está a 1,5 metros, o sol vaise proxectar un sol duns 13 milímetros de diámetro. Non é moi grande, dirás, bueno, é bastante máis do tamaño angular o que o ves ti a simple vista cando miras o sol no ceo. Pero logo entra outro factor en xogo. Ese é o tamaño que se proxecta o sol, vale? Pero vai depender desde que distancia o vexas ti, ademais. Hai dous factores aquí que entran en xogo.
Entón, claro, vamos a ver os dous casos extremos. Se ti miras nesta caixa longa desde o mesmo sitio que faz o buratiño,
¿sí?,
entonces a pantalla neste caso estaría a 1,5 metros.
Claro. Entón, quédache moi lonxe e valo ver, pois, máis ou menos o mesmo tamaño. Aínda que ti o estás aumentando na proxección, se ti te pos a miralo desde esa mesma distancia de 1,5 metros, valo ver ao mesmo tamaño que o verías directamente no ceo, prácticamente. Pero, ves, fíxate que xusto lle fixemos a pantalla, en vez de facela, como dis ti, no mesmo sitio que fixemos o burato, fixemos a pantalla ao lado, fixemos o burato para observar ao lado da pantalla. Entón, estalo vendo desde menor distancia a proxección, sí? Ves, aí...
Teño aquí a caixa,
sí.
Efectivamente, caixa longa, 1,5 metros, máis te desmarcado aquí, máis te desmarcado incluso a fórmula que nos dá o tamaño da proxección, e está a pantalla, o burato para ver a pantalla de proxección...
Xusto ao lado.
Xusto ao lado. E, claro, ventaxa. Entonces, vou ver do tamaño que ampliado.
Sí, no tamaño no que estás proxectando. Como estás vendo xusto ao lado da pantalla, aí velo no tamaño no que se está proxectando. Se ti fixeras ese visor, esa pantalliña que fixemos no lateral, ese burato de visor que fixemos no lateral da caixa, se en vez de facelo aí ao lado da pantalla, fixeralo no outro extremo da caixa, onde tes o burato, pois, aí a cousa xa cambiaría. Xa non o ves ao mesmo tamaño que estás proxectando porque estás ti mirando desde moito máis longe.
Pero hai unha cuestión aquí interesante. Se fixésemos así, o consello que poderíamos dar, só sabendo isto, é que as caixas canto máis longas mellor e poñer o visor cerca do sitio onde se proxecta. Pero efectos prácticos teñen algúns problemiñas.
Bueno, ás veces pode ser un pouco máis complicado, pero eso sobre todo porque esta é moi longa e pode ser un pouquiño máis complicado cando é tan longa, xusto atinarlle aí ben, a enfocar ben o sol cando tes aí o burato do visor, o lado da pantalla, pois tes que facer aí como un pouco de equilibrio ás veces como para enfocar ben aí o sol e que entre ben a luz polo burato. Entón, nas outras, que hai outros modelos que temos por aquí, que tamén podes despois amosarlle aos ouvintes, non? Hai algunha foto ou tal. Ás veces, cando tes o visor xusto ao lado o punto no que faz o burato para a entrada de luz, ás veces, bueno, parecese un pouco máis doado, non? Como de manexar, de atinar aí co sol.
Entón, en ese caso, unha caixa pequeniña de galletas vale...
Como se fora de cereais, sí.
Como de cereais, vale perfectamente. Incluso vexo outro terceiro modelo no que, en vez de ter visor,
sí,
ten un burato grande para meter a cabeza dentro da caixa.
Sí, e esas funcionan moi ben, porque son moi intuitivas á hora de atinar aí co sol, porque cando falamos de atinar o sol, que tens que poñerte de espaldas o sol para que a luz entre polo extremo da caixa no que fixeches o pequeno burato, non? Entón, ás veces é como un pouco complicado atinar, en estas que son de meter a cabeza é super doado. E de feito, coa rapazada, cos nenos e as nenas pequenos e demais, son as que mellor funcionan. Facer aí un burato na caixa no que meter a cabeza en vez de un visor, e xa é enchufala na cabeza e moverte ata que consigues que entre a luz do sol polo burato e saia na pantalla proxectado.
Vale, e como temos aquí material, podemos facer rápidamente unha caixa rápida,
sí.
Damos os consellos prácticos, que é moi sinxelo, pero, bueno, sabendo os consellos correctos, imos chegar máis facilmente ao noso,
pues,
ao noso destino.
Pois mirade, super doado.
Necesitamos.
Non necesitamos a caixa, lóxicamente, cada quen a que teña así máis a man, precisamos, para a parte na que se vai a facer a proxección, é aconsellable poñerlle unha folla en branco, non? Un folio, unha cartulina, algo branco. Non é imprescindible, porque vai se proxectar igual no cartón da caixa, pero sí que o feito de que sexa a pantalla de proxección branca vai nos dar como un pouquiño máis de nitidez, máis doado de ver. Entón, ese folio branco con pegamento de barra para que, bueno, pois xa sabedes, non? Para os folios, o pegamento que é líquido, pois sempre é máis poroso, entón mellor un pegamento de barra. E despois, primeiro dicimos os materiais, non?
Sí.
Despois, cinta illante negra ou algún tipo de cinta o máis opaca posible para cubrir ben despois os buratos das caixas, e un cúter para cortar o cartón, porque as tesouras a veces pois non van a ser abondo para atravesar o cartón dependendo do bolso da caixa.
Vou lixar esta aquí, que esta de metro e medio, vou lixar por
vale.
Aquí, agora está un
máis. Despois necesitamos papel de aluminio. Logo explicaremos o porqué. Nada, un alfinete para facer o burato. Eu penso que con iso temos abondo xa, sí? Entón, primeiro de todo, pois nada, collemos nun extremo da caixa que queremos facer a proxección e cortamos o folio ou a cartulina branca e pegámola por dentro da caixa.
No interior,
nese extremo que se vai proxectar o sol. E no lado oposto facemos, bueno, neste caso vamos a facer unha caixa, pois de todos os modelos que vimos aquí, a que vamos a facer agora aquí é na que, como vedes que non é moi longa, imos poñerlle o visor ao lado do lugar de entrada de luz. Entón, no lado oposto que puxemos o folio, imos facer dous buratos por fora da caixa, un máis pequeno no que poremos a entrada de luz e outro un poquinho máis grande como visor, que non fai falla que sexa tampouco moi grande, porque, bueno, pensade que é importante que non entre luz dentro da caixa para poder ver con máis nitidez. Ainda así, como ya imos meter a nosa cabeza aí diante, xa imos tapar bastante ben o burato, entón, bueno, eu vou facelo un pouquiño máis grande que cago outro, vale?
Cousas a ter en conta.
Cousas a ter en conta. Importante, unha vez que temos a cartulina pegada a estes dous buratos feitos, é importante selar ben todas as fendas da caixa para que non entre luz por ningún lado. É verdade que o sol dentro da caixa vai iluminar abondo, pero, ás veces, bueno, canto máis contraste teñamos, mellor.
Canto máis escura a cámara escura,
sí,
mellor.
Sí, efectivamente. Entón, eu sempre recomendo, pois, unha cinta illante o máis opaca posible, para cubrir ben todas esas esquiniñas, todas esas fendas onde se unen as lapelas da caixa e demais, un pouco para que quede o máis selado posible. Nada máis, agora que xa pegamos este folio e fixemos dous buratos do outro lado, só nos queda neste buratiño pequeno poñer aí o papel de aluminio, cortamos un cachiño así que cubra ben este buraco, pegámolo ben con cinta illante, e agora que xa o temos pegado, imos facer un pequeno burato no medio do papel de aluminio cun alfinete, e xa está. Facémolo con papel de aluminio porque diredes, bueno, pero non se pode facer o burato directamente na caixa. Sí, podese, pero ben sabedes que o cartón é unha superficie pois rugosa, que non vai quedar un burato perfecto, ten moitos fíos, entón o mellor é que quede o burato nunha superficie que sexa o máis fina posible para a nitidez dese haz de luz que vai entrar na caixa. Entón, por iso collemos neste caso pois papel de aluminio. En este caso, papel de aluminio non vai deixar entrar a luz, na máis que polo punto no que facemos o burato. E xa estaría.
E xa temos a nosa cámara escura que podemos testear.
Faise super rápido, non ten moita dificultade, é un obradoiro moi doado de facer con rapaces e rapazas. Xa digo que para nenos e nenas é máis doado ás veces de usar despois as que ten a cabeza enteira para a caixa, que simplemente sería, en vez de facer o visor o lado de o punto no que fixemos o papel de aluminio e o burato, poñelo por debaixo da caixa. Importante, sempre no lado do punto no que facedes o burato, porque imaginade que poñedes o oco para a cabeza xusto onde fixestes o burato e destapar a entrada de luz coa vosa cabeza dentro da caixa. Entón, tedes que facelo no lado
desplazado
da caixa para non tapar a entrada de luz, sí? O único que hai que ter en conta é iso, que non podemos tapar coa nosa cabeza dentro da caixa a entrada de luz.
Poremos algunhas fotos na nosa rede social, no Blue Sky de Efervesciencia, tamén cando escoitas isto en podcast, na carátula do capítulo do podcast ponemos algún exemplo de caixa, porque para que se vexa claramente como son estas cámaras escuras, que incluso podemos facer varios deseños máis longos, máis curtos,
sí,
a familia, e podemos ver diferentes. Xa non temos excusa, ainda estamos a tempo para facer en calquera momento, en calquera fin de semana ociosa, facer estas cámaras escuras. O único que hai que facer é guardar as caixas. E xa está. Podese, sí, probar calquera día, de que non has eclipse, podese,
sí, sí,
probar,
sí,
que o deseño é correcto.
Sí, 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 eso podes probarlo calquera día, eso sí, vas ver o sol como unha punto de luz, unha bola de luz, que claro, ese día, calquera outro día que o mires, pois non van a ter esa mordidiña da sombra entrando no sol, que é o que o fai tan peculiar. Pero xa digo, o ano pasado aquí na eclipse que houve do 29 de marzo de 2025, usámolas de distintos tipos, de distintos tamaños, foron bastante ben acollidas, eu creo, usounas todo o mundo por aquí, grandes, pequenos, son pois moi doadas de empregar, e dende logo, sen dúbida alguna, é o método máis seguro. Insistimos, nunca está de máis sempre insistir nisto, non? Que non se pode mirar o sol directamente, entón é certo que no caso de querer mirar o único método seguro son gafas de eclipse que estean homologadas, que teñen que ter así no lateral a ISO que cumpren e demais, é dicir, sempre mercadas na nosa óptica de confianza, pero pois aínda así nin tan sequera con gafas debemos de estar moito rato seguido mirando o sol. É cuestión de segundos, aínda así, me refiro. E incluso veredes que en moitas caixas de gafas aconsellan pois, que non sexan empregadas por menores de 12 anos e demais. Entón, sen dúbida alguna, os métodos de proxección sempre van a ser o máis seguro en familia e sen ser en familia.
Martín, unha cousa que te hemos comentado unhas cantas veces aquí en Efervesciencia son esas representacións das eclipses no cinema. E, de feito, os inicios do cinema están moi ligados uns cos outros.
Sí, de feito xa contamos esa historia de que o cinema propiamente dito non deixa de ser un fillo indirecto da astronomía e dun certo tipo de eclipses pequeniños que son os tránsitos dos planetas diante do disco solar, non? Que no fondo non deixa de ser como un eclipse que non tapa todo o sol, senón simplemente un punto moi pequeno. Foi un tránsito no ano 1874 en Xapón, o que fixo que un astrónomo francés, Janssen, decidise inventar un artefacto que facía varias fotografías seguidas en secuencia, pensando que eso sería idóneo para registrar un eclipse. Non funcionou ben de todo, mas foi un antecedente que serviu para desenvolver outros aparellos cinematográficos e en 20 anos estaban xa proxectándose películas nas pantallas. Así que, de alguna maneira, as eclipses andaron por aí.
Andaron por aí. Xa deches dúas charlas aquí organizadas pola agrupación astronómica IO sobre eclipses no cinema. Quer dizer, dúas charlas diferentes, me refiro. Deches unha e a xente quedou contenta e dixo, pois, ale, vai outra, porque sí, material hai.
Sí, de feito teño como para outra máis aínda. Teño cerca de 30...
Eu vi a segunda, pero xa meteches moito cinema experimental.
Sí, e podía meter moito máis, porque de feito no ámbito do cinema experimental hai un bolote de películas de eclipse e creo que este ano, nun festival de cinema experimental que se celebra nesta cidade, vai haber eclipses proxectados nas pantallas, porque hai abondo, hai bastantes. Mas de filmes de todo tipo, ficcións, documentais, hai un bo número, teño localizadas 30 tantas escenas de películas con eclipses, ou nas que se fala de eclipses, que tamén non ten por que ser eclipses representados en pantalla, ás veces son eclipses mesmo escenificados por persoas para explicar o que.
Sí, hai esta é unha das que puseches, eu lembro-me ben, non me lembro a peli porque o nome do director é bastante pouco
Bellatar, as Harmonías Vermeister, con guión de Laszlo Krasznahorkai, premio Nobel de Literatura. Comeza xustamente cuns borrachos nun bar que lle piden a un dos habituais do bar que explique unha eclipse que represente o espectáculo celeste das eclipses de sol cos parroquianos, que un fai do sol, outro fai da lua, outro fai da terra, e unha escena maravillosa.
Iso é hiperrealismo, non? Hai o bar así de toda a vida, con os seareiros de toda a vida, explicando todos moi serios, cada un o seu papel, a eclipse. E, por exemplo, por escoitar unha explicación da eclipse, que vos parece esta?
La luna ocultará el disco solar, el cielo se oscurecerá, aparecerán las estrellas haciéndose visible la corona solar. Las aves volarán a sus nidos y las alimañas se precipitarán sobre sus madrigueras creyendo que llegó súbitamente la noche, sin sospechar que a los pocos minutos el sol volverá a brillar, con el consiguiente trastorno para estos pobres seres carentes de raciocinio y esclavos de sus instintos.
¿Cómo es el universo?
Con motivo del eclipse visitarán nuestro país centenares de científicos, millares de curiosos y miembros de extrañas sectas religiosas.
¿Vamos al cine?
La mayoría de ellas de mentalidad reaccionaria.
¿No piensas levantarte hoy?
No.
El eclipse
¿Es para el eclipse?
Para hoy.
¿Será ¿Qué eclipse?
Pero si lo acaban de decir en la tele. De Madrid, recientemente. Te encuentro un poco para allá, Eva. Científicamente.
Esta peli, esta es Matador.
Matador de Pedro Almodóvar, que eu volvín a ver o ano pasado por outro motivo e foi unha sorpresa porque non recordaba que había un eclipse, que se fala en dous momentos distintos de eclipses e que, de feito, todo o clímax da película, en todos os sentidos da palabra clímax, acontece durante un eclipse total de sol. O final, non vou desvelar o final, pero que pasa cos protagonistas, con Asunta Sarna e Nacho Martínez, acontece durante un eclipse.
Tenemos tamén cinema en lingua portuguesa, português de Portugal.
Tudo ficou mais escuro do que a noite. Todos os pássaros e todas as rãs da lagoa se calaram. O mundo ia acabar. Baixei-me da burrinha que parara e encostei-me a ela. Pensava nos meus filhos pequenos lá na aldeia.
Fazia frio. Todo o silêncio caíra sobre o mundo. Sentia bater apressado do coração da burrinha. E o seu calor. Não sei quanto tempo estivemos assim parados de pé. E outra vez, de repente, o sol apareceu bem no alto do céu. Era un eclipse, Ana.
Esta é unha escena dun documental de Antonio Reis e Margarita Cordeiro, que son dos nomes de referencia do documental, con unha vertente etnográfica, mas tamén moi poética, non? Ana, e nesta escena vemos como unha muller da conta de cando era moitos anos atrás, cando era moito máis nova, cando era unha moza, unha nena prácticamente, que viviu o extraño fenómeno desa perda de luz dun día calquera, que era un eclipse total. E explica moi ben como son os cambios na natureza, non? Os animais.
Coido que vai ser tan interesante ollar para ceo como ollar para baixo.
Sí, de feito, unha das cousas que haberá que comentar moito nos próximos meses é que estamos poñendo sempre moito foco en mirar o disco solar, non? Que non se pode mirar directamente, mas en poñer o ollo no disco e a coroa e todo iso. E a mellor tamén era interesante vivir a eclipse desde un espazo natural para ver que pasa coas ras e cos paxaros e cos insectos, non?
Mirar e escoitar.
Exactamente.
A lúa, no eclipse, na frente do sol, ela faz con que os cientistas possam registrar a localização das estrelas, mesmo com a presença do sol.
E fotografar. E daí?
Então, pela comparação com as fotografias que eles vão fazer depois, daqui a alguns meses, de noite, eles querem provar que a luz das estrelas, quando passa pelo sol, sofre um desvio. O espaço é curvo. Se essa experiência der certo, eles vão conseguir provar uma teoria muito importante, que vai causar uma verdadeira revolução no mundo. É um momento histórico.
E, finalmente, um pequeno petisco, neste caso, xa portugués do Brasil.
Sí, dun filme brasileiro de Andrucha Waddington, no que se alude á experiencia real dos científicos que foron ao Brasil a tomar medidas da eclipse de 1919. Sabemos que hubo medicións no lado africano do Atlántico, en San Tomé e Príncipe, mas tamén hubo unha expedición que foi tomar medidas ao Brasil, ao medio do Sertão, con esas medidas se puido...
Que foron as medidas? Foron as medidas boas, as de Brasil, coido?
Foron medidas boas dentro do que
dentro,
cabe,
¿no? Porque erro experimental, sí, sí.
Sabemos que non eran tan boas como habitualmente se dita dicir, parece,
exactamente,
¿no?
Sí, sí, sí.
Hay suficientemente boas como
hay una mitología coa eclipse de Eddington. E logo tamén, claro, logo xa hai cousas en cinema que son xa moito máis coñecidas, está esta peli Barrabás.
En Barrabás se filmou un eclipse real cando iban a facer a película en anos 61 en Italia en febreiro. O produtor dixo, xa que había ver un eclipse, podemos filmala. Foi unha decisión tomada unhas poucas semanas antes de empezar a rodaxe para disgusto do director de fotografía, Aldo Tonti, que se veu co desafío de dicir como se filma un eclipse con cámaras de cinema, con todo aparato de cinema, que lentes, que película, que teño que facer para que isto saia ben. Porque non había...
Toma única.
Era toma única, non se podía repetir. E saiu bastante ben, empregou tres cámaras distintas, tomou, eso conta que, contase que no último momento el algunhas decisións intuitivas de que teño que facer para evitar certos reflexos, e quedou fantásticamente ben, a verdade.
Creo que xa faláramos tamén hai moitos anos, porque levamos falando de eclipses, de Apocalipso.
Apocalipto, sí, o filme de Mel Gibson, no que con poucas horas de diferencia coexiste un eclipse de sol e unha lúa chea, cousa que non é moi viável no ceo real.
Pero iso non pasa só nesas grandes series, sino nesas grandes pelis, sino que tamén hai, por exemplo, series españolas que caen no mesmo erro. Por exemplo, isto.
Ai, Dios, que ya está casi llena. Usted cree que el oscurecimiento traerá catástrofes. Que ya solo quedan dos días.
Los eclipses son fenómenos naturales, Satur. No hay nada que temer.
¿Usted ha vivido alguno? No. ¿Pero usted tan seguro?
La luna se pondrá delante del sol y bajará la luz durante unos minutos y ya está. Y luego todo seguirá como si nada.
Ya. ¿Y lo de la plaga de langostas? Eso tampoco tiene nada que ver. Porque si juntamos las langostas con el eclipse, la gente dice que son señales de Dios, amo.
Águila Roja, onde aparece unha lúa chea e din que os poucos días van a predicir un eclipse.
Ten que haber como mínimo 15 días de diferenza, ¿no?
E máis cousas que haberá de... neste tempo, nestes meses que quedan para a eclipse, supoño que poderemos, que teremos eclipse por todos os lados, ou mellor, quedaremos un pouco saturados nos días, nas semanas previas, nos medios de comunicación, pero vai ser unha oportunidade única
para divulgar cultura astronómica y cultura científica.
Sí, cultura en general, porque los eclipses le vamos conviviendo a humanidad, le va conviviendo con los eclipses desde orixe dos tempos. Los eclipses están presentes en la arte, en la literatura, en la música, por supuesto en el cinema, yo dijimos, pero está en todas las manifestaciones de la creación humana. Se puede hablar de eclipses desde todos los ámbitos de la cultura, e diso habrá que hacer, no todo va a ser o sol.
Y además, vais a dar a feliz coincidencia que o 12 de agosto imos ter o máximo das Perseidas esa mesma noite, e como ben estamos a falar, obviamente non imos ter nada de lúa, e se as condicións se dan, serán unha condición óptima para continuar a festa, a feira astronómica.
Sí, a ver, aquí estamos todos cos dedos cruzados, lóxicamente, para que a meteoroloxía acompañe ese día, pero é evidente que esta coincidencia de quinta por riba a data sexa a do máximo das Perseidas, pois é moi guai, porque no, en Lúa Nova...
Non sei se nos darán as forzas,
bueno,
para
bueno,
tanto.
Hai que conseguir facer forzas como sexa.
Porque isto é as 8:30, as Perseidas hai que esperar as 4 da mañá, 5 da mañá.
Efectivamente, pero se hai que esperar ese día, espérase, porque...
Podemos madrugar o día anterior.
También.
Hai unhas declaracións moi fermosas de Javier Armentia falando de Eclipse, na que dice que Eclipse, pola súa experiencia, cambia a vida das persoas durante 24 horas, que é o titular. Bueno, pois mire, entre que sexan 24 ou 12 horas...
Vai ser.
Benvido sexa. Irene Martín, foi todo un goce volver a conversar con vosco. Eu xa estou preparado para facer caixas e varios deseños. Moitas grazas por nos acompañar.
Nada, grazas a ti. O goce, non subamos, eu creo que había morriña xa.
Sí, veremos o 12 de agosto. Terás que vir a Coruña.
Xa teño o meu sitio, pero non vou dicir onde. Necesito con urxencia transfusión de efervescencia. Xa o dicían os mestres, estamos sós no universo ou acompañados. Borja Tosar, moi boa noite.
Moi boa noite, Manuel Vicente.
E aquí nace un paradoxo que é o paradoxo de Fermi. E falamos con Borja Tosar esta noite porque mañá, venres, a 7:30 da tarde, impartirá unha charla no Centro Sociocultural Don Sánchez en Santiago de Compostela, no mes escéptico que organiza o Círculo Escéptico, que ten como eixo temático estas 4 charlas sobre os ovnis, sobre os extraterrestres, e a túa é precisamente o paradoxo de Fermi: onde están os outros? Onde están os outros, Borja?
Pois, de momento, non o sabemos. O paradoxo de Fermi, en principio, o que intenta explicar, o que a pregunta que intenta expoñer é: levamos observando o universo, buscando outras civilizacións con quen comunicarnos, dende fai máis de 40 anos, con métodos como o proxecto Serendipite, o SETI, o radiotelescopio Paul Allen. Entonces hai un montón de sistemas que están escudriñando todo o ceo, buscando esas señales extraterrestres, e non parece que haya ninguén. E parece raro, porque nos parecería bastante, tería bastante sentido para nós que calquer civilización extraterrestre intentara comunicarse co seu entorno, ou xa non intentará comunicarse con o seu entorno, simplemente co ruido que fai, porque as emisións de radio, como de efervescencia, chega un espazo, se distribuyen polo espazo e fan ruido. Entonces, non atopamos a nadie. E claro, as explicacións para isto, de por que buscando tanto, ademais non só escoitando cousas científicas, senón buscando de forma activa, non escoitamos nada, ni atopamos ninguna outra civilización con quen comunicarnos, pois, por qué? Por qué debe haber moi poucas? Estamos sós no universo, como decía Siniestro Total? Ou hai algún tipo de explicación para isto?
Fermi era un dos cerebros aí do proxecto Manhattan.
Sí, pois, era un dos cerebros do proxecto Manhattan. E, de feito, é un físico eminente, especialmente na parte da física nuclear, no establecemento de reactores de fisión nuclear, na bomba nuclear, un físico grandísimo. Falando cos compañeiros, un día estaban mirando o New York Times, e no New York Times viña unha viñeta. Nese momento, nos anos 50, nese momento había unha especie de superola de extraterrestres, de ovnis, de abducción. Era un momento no que estaba empezando a moda dos platillos volantes. Nese momento había unha viñeta, que era unha viñeta un pouco de broma, na que salían uns extraterrestres recollendo basura de Nueva York, como que estaban de huelga os basureiros de Nueva York, ou tiñan un problema con convenios os basureiros de Nueva York, e tiñan que venir do outro planeta a recoller o lixo, non? Entonces eso era unha broma, pero en ese momento falando Fermi, pues esa viñeta inspiroulle a facerle unha pregunta aos compañeros que ¿dónde está todo o mundo? ¿Por qué estamos sós no universo? ¿Por qué non hai ningún tipo de comunicación? E aí estableceu xusto eso. Daquel entonces, pues igual a pregunta era un pouco con expectativa de que deberíamos pronto atopar algunha sinal extraterrestre, pero hoxe, máis de 60 anos despois ou 70 anos, pues non temos resposta a esta pregunta. E mira que buscamos.
Hai moitos mundos, e o raro é que de todos estes mundos só coñecemos un mundo habitado.
Sí, aquí temos, en principio, dous liñas de pensamento. Unha é a de pensamento mediocre, a teoría da mediocridade, que non é nada insultante, sino que a mediocridade é esa idea que temos de que os elementos químicos que hai na Terra non son raros en absoluto, son elementos que hai en calquera outro planeta, estamos en outros planetas, especialmente os elementos que teñen e as moléculas que teñen que ver ca vida son abundantísimas no universo, e de feito as moléculas da vida e os átomos, os elementos da vida, son os átomos máis abundantes do universo. En principio, as leis naturais son todas iguales no universo, entonces do mesmo xeito que aparece a vida na Terra, debería aparecer moitísimos mundos, porque hai moitísimos mundos, non? Por outro lado, hai a idea da Terra rara, o rarer. Igual, pois resulta que a vida, pois, ou é moito máis difícil que apareza noutros mundos, ou é moito máis difícil que dende unha vida básica, que poden ser microorganismos ou algo un poquinho máis grande, pois non chegue a desenvolverse como unha vida que teña que ver con algo así como unha civilización que podas comunicarte con ela. Ou pode que seamos os primeiros, ou bueno, aquí a mí me interesa moitísimo sobre todo a idea de que realmente a vida abundante o universo ou non é, porque non o sabemos, non. E logo xa temos un montón de hipóteses e de ideas de por qué non poden falar estos extraterrestres con nós ou non queren falar estos extraterrestres con nós.
O teu antecesor neste ciclo de charlas do mes escéptico foi o astrobiólogo Carlos Briones, que deu unha charla orientada na orixe da vida, como é a orixe da vida e como podemos intentar buscar vidas baseadas no carbono e na auga. Os astrobiólogos están buscando vida microscópica, o sea, xa hai o paso, a vida inteligente xa é un paso moi grande. Pero unha das cousas que dixo é que quizáis o problema que temos é que, claro, o universo é moi grande, hai moitas posibilidades de que poida haber vida inteligente no universo, pero o mellor, simplemente estamos moi longe.
É unha das ideas máis interesantes que me parecen, porque independentemente de que a vida sea moi abundante no universo, se plantexáramos a idea da mediocridade, decíamos, pois a vida debe ser moi abundante no universo. As distancias son gigantescas e a comunicación non é eficiente. Claro, aquí moitas veces, especialmente que a película conta ou con outras películas, pensamos que mandas unha mensaxe e te chega e xa está, que unha vez que sale da atmósfera da Terra xa está. Non, cada distancia diminúe o sinal e canto máis afastado este un sitio onde sale unha sinal extraterrestre, máis grande tes que ter un telescopio e máis sensibilidade, ata un punto que igual non é posible recibir unha sinal. Entonces igual pois a vida é moi abundante no universo, pero solo que estamos moi afastados entre nós, esas comunicacións tardan moito en chegar, ou incluso dende que unha civilización se desenvolve e xenera estas comunicacións e salen as comunicacións ao aire ata que chegan aquí, igual poden pasar moitísimas cousas. Hai un montón de ideas para explicar isto.
Eu coido que quizáis, curiosamente, o verdadeiro, o auténtico paradoxo é que a xente que quere ver ovnis, conspiracións, ve ovnis por todos os lados, ve que nos levan visitando desde os inicios da humanidade, acompañándonos, construindo as pirámides, porque claro, pobres e outras civilizacións non teñen tecnoloxía para facer as cousas, están aí, nos levan visitando, os gobernos non lo ocultan, é un paradoxo, pero o paradoxo é que cando os científicos poñen a lupa, poñen o telescopio, poñen o radiotelescopio, poñen a metodoloxía científica para comprobar a existencia de vida e de vida inteligente máis aló do noso planeta, o que atopamos é un cri-cri cósmico.
Sí, de feito, unha das cousas que acontece que igual, pois mira, se nos poñemos así un pouco de cara a ciencia ficción, en Star Trek, a primeira directriz, o primeiro que fan os capitáns da flota estelar é que non deben comunicarse con ningún tipo de civilización que non teña un nivel tecnolóxico determinado. En este concreto, é chegar á velocidade da luz coa velocidade da curvatura, non? Bueno, porque eles explican que, en principio, unha civilización super avanzada, cando se comunica con unha civilización pues, que ten un gap tecnolóxico moi grande, que hai unha separación tecnolóxica moi grande, o que acontece é que non acaba ben sempre. Pois se te veñen aquí unha civilización con unha ciencia espectacular, igual os veríamos como deuses ou como magos. De feito, calquera tecnoloxía o suficientemente avanzada é indistinguible da maxia, para dependendo para quen. Entonces igual esas civilizacións non se queren comunicar con nosotros, con nós, ou igual aínda máis actual, por exemplo, no problema dos tres corpos, que a novela de esta novela que ten a serie de Netflix que ahora van a sacar a segunda parte, unha das hipótesis que é o bosque oscuro é que resulta que as civilizacións tecnolóxicas, unhas cousas que descubriron é mellor non falar con nadie, porque se falas con nadie, logo veñen e te invaden, ou cousas así.
Quen queira saber todas estas hipótesis, porque ao fin ao cabo este paradoxo de Fermi o que fai é abrir a nosa imaginación e pensar todas as posibilidades que son plausibles, poderá acudir mañán a partir das 7:30 no Centro Sociocultural Don Sanche en Santiago a esta charla de Borja Tosar dentro do mes escéptico que organiza o Círculo Escéptico. Moitas grazas, Borja.
Moitas grazas, Manuel Vicente. Unha aperta, compañeiro.
Efervesciencia.
Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
O apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
Escoitámonos o vindeiro xoves, como sempre, na Radio Galega. Adeus.
Cuando fue el gran estallido, ¿dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde el eslabón perdido, a dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? ¿Está en el universo? ¿Es poco a poco convexo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia? La esencia, ¿qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Desviar el carbono 14 es nuestro antepasado.
Son as 10 da noite. Son Fran Cañotas.
Son Antonio Mosquera.
Sí, está aquí ao meu lado, eh. Despois do de onte está aquí o
En contada.